Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Majaribu matatu ya kuyashinda ili ndoto yako ifanikiwe. Kila lengo ulionalo maishani mwako lazima litapitia wakati wa changamoto na kujaribiwa, ambako kutasababisha uanze kuona kama vile kile ambacho unakiamini ama unataka kukifanya hakitaweza kufanikiwa tena. Kila mtu ambaye unamuona amefanikiwa sana katika maisha yake na pengine unatamani kuwa kama yeye, ukijaribu kuzungumza naye atakwambia mambo ambayo ameyapitia na kuyashinda katika maisha yake kabla hajafikia hapo alipo leo. Kwa maneno mengine, kama kweli unatamani kuwa kama mtu fulani, ni muhimu sana pia kutafuta kujua changamoto ambazo wamezipitia na kujua namna wanavyozitatua. Kwa lugha nyepesi, ningesema namna nzuri ya kutamani kufanikiwa kama wengine ni kuanza na kutamani kujua changamoto walizozipitia na namna walivyozitatua. Pia unatakiwa kukumbuka, mara nyingi watu huwa hawapendi kuonyesha wakati wanapopitia changamoto, ila wanapenda kuonyesha mafanikio hadharani. Na kwa sababu hii, watu wengi sana wamejikuta huwa hawajui kabisa changamoto ambazo wengine wamezipitia, na kudhani kuwa yale ambayo wengine wamefanikiwa ni mambo yaliyopatikana bila kuwa na changamoto zozote. Katika kufuatilia safari za mafanikio ya watu wengi, nimegundua kuna majaribu matatu ambayo lazima yatajaribu ndoto yako. Na kila ambaye leo namuona amefanikiwa, ni lazima atakuwa amewahi kupitia katika hali hizi na akafanikiwa kuzishinda pia. La kwanza ni jaribu la muda, test of time. Hii inamaanisha kuwa ndoto yako inaweza isitokee kwa kasi ya haraka kama vile ambavyo ulikuwa umepanga na umefikiria. Watu wengi wanapoanza kufanyia kazi wazo fulani, huwa wanakuwa na matumaini ya kufanikiwa kwa haraka sana, kwa sababu kuna watu walisikia walifanya na wakafanikiwa. Kitu ambacho watu wengi waliofikia hatua za juu waweki wazi kwa urahisi ni ile miaka waliowekeza na nguvu walizotumia kwa muda mrefu. Kuna watu ambao nimeshakutana nao ambao walianza biashara kwa matumaini makubwa, lakini baada ya muda wakagundua kwa kile walichokuwa wanakitarajia hakija haraka kama walivyokuwa wanafikiria. Changamoto ya muda inamaanisha unatakiwa uwe tayari kusubiri hadi pale kitu unachotaka kitakapotokea. Kuna mambo kwenye maisha ni kama ujauzito. Bila kujali una haraka kiasi gani ya kupata mtoto, ni lazima usubiri kwa miezi 9 kabla hujampata. Ili ufanikiwe, ni lazima ufanye maamuzi thabiti kuwa bila kujali unachokitaka kitachukua muda mrefu kiasi gani, bado utaendelea kukifuatilia na kukifanya kwa bidii, kwa sababu ni jambo linagusa moyo wako sana. Uwezo wako katika kufuatilia jambo ambao unaliamini sana katika maisha bila kukata tamaa pale linapochukua muda mrefu zaidi na ulivyotarajia ni sifa mojawapo muhimu sana ya watu ambao wanafanikiwa. Hebu jaribu kufikiria mtu kama Nelson Mandela, ambaye alikuwa tayari kusubiria ndoto yake kwa miaka 27, na baada hapo ikaja ikatokea. Usiwe mwepesi wa kukata tamaa pale ambapo jambo limechelewa kidogo kuliko ulivyotarajia. Kumbuka kuwa katika maisha kuna mambo yatachukua muda mfupi na kuna mambo mengine yatachukua muda mrefu sana hadi yao yamekamilika. La pili ni jaribu la kuachwa peke yako, yani isolation. Huu ni ule wakati ambao ghafla unajikuta umebaki peke yako na wale wote ambao ulikuwa unawahesabu kuwa ni watu wako wa karibu zaidi, hakuna mahali pa kuwaona kabisa. Yeyote aliyewahi kufikia kiwango cha juu cha mafanikio lazima atakusimulia wakati ambao alikuwa hakuna mtu wa karibu kumsaidia kumvusha. Huu ndio ule wakati ambao unampigia rafiki yako karibu simu na hapokei. Unamtafuta kwenye WhatsApp na unaona kabisa ikionyesha kuwa amesoma lakini hakujibu kabisa. Huu ndio ule wakati ambao kuna watu ambao uliwasaidia na unategemea wangekuwa msaada kwako, lakini cha kushangaza hawakusaidii kabisa. Ili ufike kileleni ya mafanikio yako, lazima utambue kuwa wakati huu utafika na lazima uwe tayari kukabili. Kuna mtu utakuta wakati fulani ulikuwa na marafiki wengi sana, lakini ghafla mambo yalipoenda kombo umebaki peke yako. Hiki ndicho kipindi unajikuta unajifungia ndani peke yako, kwa mpweke na unaanza kama kuona dunia haikutaki kabisa. Ili ufikie kilele cha ndoto yako, lazima ujifunze kukabili wakati una kuushinda kabisa. Kama leo uko kwenye kipindi hiki, basi kumbuka kuwa ni sehemu muhimu ya kuipitia kabla hujafanikiwa katika maisha yako. La tatu ni jaribu la kuishiwa nguvu za kuendelea, moment of fatigue. Kuna wakati unaweza kujikuta ile hamasa yote ambayo ulikuwa nayo mwanzoni katika kufuatilia ndoto yako imepotea ghafla. Unajikuta upendi tena hata kuongelea kile ambacho ulikuwa unakifanya mbele ya wengine. Kati ya siku unapoanza kuamini na kufuatilia malengo yako hadi siku utakayofanikiwa, utakutana na kipindi ambacho nguvu zitakuwa zimekuishia na utakuwa utamani kabisa kuendelea mbele. Hapa nazungumzia kile kipindi ambacho ukiamka asubuhi wazo linakujia na kukwambia ni bora uachane na hiki kitu. Huu ndio ule wakati kila mtu anakuambia usiendelee kupoteza muda, tafuta kitu kingine ufanye. Katika kitabu changu cha Timiza Malengo Yako, nimeeleza namna watu waliofanikiwa, jinsi walivyoweza kupitia hali kama hizi na wakafanikiwa. Katika sura nilioelezea sifa na tabia za watu wanaofanikiwa. Na kama unapitia kipindi kama hiki na kutafuta, na kama unapitia hali kama hii na kushauri, ukitafute kitabu hiki na uweze kukisikiliza ama kukisoma. Ni lazima siku zote ukumbuke kuwa mafanikio yako sio matokeo ya msukumo wa mambo yanayotokea nje yako, bali ni yale mambo yanayotokea ndani yako. Nguvu ya kuendelea mbele lazima ianze ndani yako. Kuna wakati hautajisikia kabisa kuendelea kusogea hatua moja. Lakini kama kweli unataka kufanikiwa, ni lazima ujifunze kufanya, si kwa sababu unajisikia kufanya, bali kwa sababu unajua umuhimu wake. Nakumbuka siku moja nilisoma habari ya mfanyabiashara mmoja wa Marekani, Tom Packets, ambaye alikuwa amefanikiwa sana. Hata hivyo, siku moja kuna mtu alikutwa amekufa ofisini kwake, na hili ilimuingizia matatizoni hadi akafilisika. Siku moja akiwa amekunywa vidonge 35 ili ajiue, akaota ndoto na sauti kamwambia, bado kuna matumaini, usikate tamaa. Alipoamka na kujikuta yuko hai bado, akaamua kutokata tamaa tena katika maisha yake, na alianza kuishi kwa kufuatilia ndoto yake, na mwishowe aliweza kufanikiwa tena. Bila kujali kuwa leo unapitia jaribu gani kati ya haya matatu, kitu kikubwa cha kukumbuka ni kuwa ili kufanikiwa ni lazima uyashinde na uvuke upande wa pili. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.